ko nolasīsim šī dienas rakstvietu no vēstules galatiešiem, mēs pēc nelielu pārtraukumu atgriežamies pie šīs Pāvila vēstules. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Bet es jums saku, dzīvojot garā, te jūs neļausieties miesas iegribām. Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie apstāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jau jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums to sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dievu valstību neiemantos. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad garu vadīt arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, cits citu, izaicinādami un skauzdami. Tas ir Dieva vārds. Ko, lūksim tagad, lai arī Dievs mūs uzrunā caur šiem vārdiem. Kungs, tiešām savā dabiskajā cilvēkā, savā miesā mēs nevaram tiešām nest labus augļus, mums vajadzīgs tās svētais gars, kas mums pestī izglābi un pārveido, un tāpēc palīdz mums tagad uzņemt tavu vārdu, lai no tā evaņģēlija tas arī nes taisnības augļus mūsu dzīvē, kungs. Uzrunā mūs tagad, lūdzu, vādi mums palīdzi. Man pareizi mācīt šo vārdu un mums visiem kopā to uztvert un būt par vārdu darītājiem, ne tikai klausītājiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs šī punktā, šajā rakstītā, ko mēs tikko izlasījām, mēs esam tādā, tā kā, tas mēs varētu nosaukt par tādām eņģēm Pāvila vēstulē galatiešiem, kur viena daļa beidz un nākošā sākās, un šeit ir tas savienojuma punkts. Un, lai mēs atcerētos, Pāvils pirms tam mums ir sacījis pāris ļoti šokējošas lietas. Pietiekoši šokējošas priekš mums cilvēkiem. Pirmkārt, viņš teica, kad mēs paši no sevis, no saviem darbiem, nevaram tapt pestīt, mēs nevaram tapt glābt. Jā, viņš teica, tas, kas grib no bauslības, no likuma pildīšanas būt taisnis Dieva priekšā, viņam jāpilda visu bauslību. Un viņš teica, es iepriekšējā reizē, ka mēs par galatiešu vēstuli runājām, es teica, tas tā kā tevi iemestu okeānā un teiktu, vai tepat Baltijas jūrā tev Ventspili iemestu teiktu un peldi uz Zviedriju. Izpildīt bauslību ir tikpat nereāli, kā Baltijas jūrā ar 5 metru viļņiem aizpildēt līdz Zviedrijai. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkam burtiski fiziski nav iespējams. Un šāk evaņģēlijas ir, it kā tu esi jūras vidū, tu centies peldēt, un tev nav variantu. Mums pagājušajā reizē to salīdzināja to, ka tev atlido helikopteru pretī un nolaižās pie tevis un dod tev roku un saka, es tevi izglābšu. Ir tikai šīs divas iespējas. Jo tu nevari, tad, kad tā viņš saka, es tevi izglābšu, tu teiksi, nu, tu tur man pie rokas, un es pats vēl arī peldēšu. Šīs divas lietas nav savienojums. Mūsu paša sadarbošanās ar Dievu glābšanu un ar to, ka viņš mūs izglābi. Ir vainu. Es saku, tāpatās, kā tu tev atlidot ar helikopteru izvilkt no 5-metrīgiem viļņiem, teikt, nu, tu man tur, un es vēl peldēšu. Tur nekas nesanāks. Tu pats aizies bojā un visu vēl nogalinās. Ja? Un palstīt, šīs divas lietas nav savienojums. Vai jūs tiekat pestīt no žēlastības, tikai to, ko Kristus izdarīja jūsu labā, paši pat pirkstiņu nepakustināt. Kad tu sēdi helikopterī un gaidi, ka tev aizvadīs mājās, tu tur neko nevar. Vai nu tu pats cīnies ar šo neiespējamo uzdevumu. Ja? Viņš teica, evaņģēlija ticība ir tāda, kad likums kā glābšanas mehānisms, baušļu pildīšana, kā glābšanas mehānisms nekad vairs neatgriežas kristiešu dzīvē. Tā vairs nekad neatgriežas kā sistēma, kā tu nopelni Dievu labvēlību. Tu sēdi helikopterī un gaidi, ka tev ved mājās. Tas ir evaņģēlijs. Un tad, tāpēc sakšu, tas ir šis ēņģes, šis savienojuma punkts, kur tad šie te cilvēki, kas Pāvilam iebildi, viņi teica, nu tad tu var dzīvot, kā tu gribi. Tad tu vienkārši, nu kā, tev nekas nav jādara, un es pieļauju, ka arī dažnam mušņie brīdī, jo tu sāki justies nervozi, drusku, un kā, nu tad tu var dzīvot, kā gribi, tev nekas nav jādara. Tu gaidi, ka tev glābi, un tu var dzīvot, kā vien tev vienāk prātā. Un šī brīdī Pāvils pasaka, ka kristietis nav vienkārši cilvēks, kas pats sevi ir izmainījis, bet viņa dzīvē ir ienācis svētais gars, kas nes reāls izmaiņas. Viņš nes augļus. Jūs redzat, līdz mēs iestatīsimies detaļās, un patiesībā mēs veltīsim šeit vismaz vēl vienu dievkalpojumu varbūt vairāk, tāpēc, ka pirmkārt te ir tik ļoti daudz, otrkārt mēs esam atvaļinājuma sezonā, kā mēs redzam, un šī ir ļoti svarīga vieta, un mums būs daudz, iespējams pat vairāk dievkalpojumu jāvēl šajā rakstuvietē. Bet jūs redzat, 22. Pantā, viņš saka, gara auglis. Viss šīs tīpšības, kas nāk no gara, mīlestība, miers, prieks, izturība, viss šīs lietas. Ko Pāvils to grib pateikt? Viņš saka, ka tam, kad svētais gars ir klātesošs cilvēku dzīvē, seko organiskas, dabiskas izmaiņas. Kad izmaiņas kristiešu dzīvē ir dabisks gara darbības rezultāts, viņš nevar nebūt. Jā. Organisms, kas ir dzīves, un Pāvils ļoti bieži lieto šos organiskos salīdzinājumus. Ja? Dzīves organisms aug. Ja jūs iestādat ķirbi sēkliņu vai stādiņu, ja viņā ir šī dzīvība, viņš obligāti aug. Ja? Tāpēc viņš arī izmanto šos te organiskos augļa salīdzinājumus, jo tas aug. Tur, kur ir dzīve, tur notiek kā bērns. Ja? Maz bērns, viņš ir dzīves, tāpēc, ka viņš ir dzīves, viņš aug. Ja, tas tieši tas, ko Pāvils cenšas pateikt. Vienkārši pirmā lieta, ka šeit ir svarīgi, ka iebilstot tiem cilvēkiem, saka, nu jā, šis te pestīšanas evaņģēlijas bez nopelna, viņš pasaka, nu, ka tu var dzīvot, kā tu gribi. Pāvils saka, nē. Gara klātbūtnes rezultāts cilvēku dzīvē ir šī te augšana. Ja tur ir gars, ja šis cilvēks ir garīgi dzīves, viņš neizbēgami augs garā. Viņš nesīs šos te gara augļus. Tad, ja varam sakot, pirmkārt, Pāvils uzreiz pasaka, cilvēka dzīvē, kas ir, kurā viņā darbojās gars, būs šie te gara augļi. Bet viņi nebūs vismākslīgi, arī ķieģeļu kaudze. Ja? Ja jūs metīsiet viņai virsū ķieģeļus, viņa arī augs, bet tā nav organiska izaugsme. Ja? Piemēram, es pats personiski pazīstu mācītājs, nenosaukšu viņu vārdā, to viņš pats var padalīties, bet, piemēram, tā cilvēka kā Mārtiņš Luters, Džons Veslīs un citi, viņi bija mācītāji, pirms viņi bija kristieši. Cilvēkiem sakot, viņi darīja visas labās lietas, un tikai tad jau procesā viņi piedzīvo evaņģēliju un piedzima no svētā gara. Tu vari darīt labus darbus, tā kā mēs ķieģeļas kaudzē, un viņa arī it kā augs. Bet vai šī izaugsme ir no gara? Jā, tas ir divas dažādas lietas. Tas, ko Pāvils šeit pasaka saviem oponentiem, viņš saka, nē, neuztraucieties. Tur, kur ir gars, tur viņš arī nesīs augļus. Un tad ir šī pirmā lieta, kā tad tas notiek? Nu labi, kā tad tas process, kā viņš notiek? Un es reiz jums pateikšu, man vienmēr ir kaitinājuši šis te 16. Pants, tāpēc, ka es viņu nekad īsti nevarēju saprast, un es ceru, ka tagad ilgāk laika studēšanas rezultātā es drusku labāk viņu esmu iepazinis. Bet man viņš vienmēr kaitināja šis 16. Pants, kur teikts, bet es jums saku, dzīvojiet garā, ja burtiski tur ir staigājiet garā, tad jūs neļausieties miesas kārībām, miesas iekārēm, iegribām. Un es vienmēr, man bija, nu, ko nozīmē staigā garā? Nu, es te gribu staigāt, nu, kā es, nu, es gribu dzīvot, nu, kur man viņu paņemt, kā man viņu dabūt, kā tas, viņš saka, staigājiet, un es nevaru saprast, kā man staigāt. Ko tas nozīmē staigāt? Nu, es staigāju, bet kā tas ir staigāt garā? Ko tas nozīmē? Kā tas izskatās, kur man aiziet un to garu paņemt? Jā. Tāpēc es agrāk vienmēr izvairījos no šīs rakstvietas, gan mācīšanas, gan lasīšanas, jo es nevarēju saprast, ko nozīmē šī pavēle staigāt garā. Nu, kā tad es tagad varu staigāt? Nu, kā tas, ko tas nozīmē? Tā ir pirmā lieta, ko Pāvils mums pasaka šeit. Viņš dod mums šī izaugsme sāks ar to, ka mēs staigājam garā. Ko tas nozīmē? Mums te šī lietā atbildēs tas, ko Pāvils, mēs sapratīsim, ko nozīmē staigāt garā. Kas ir tas mehānisms, kā tas izskatās? Staigāt garā. Un viņš mums dod patiesībā jau iepriekš atbildi šajā pašā vēstulē Galatiešiem otrajā nodaļā, kur viņš pasaka, kā kristieši saņēmuši svēto garu. Un tā būs ar atbildi tieši tādā pašā veidā, kā mēs saņēmām garu, mēs arī staigājam garā. Šī staigāšana garā noteikti tieši tāpat, kā mēs garu saņēmām. Un tas ir 43. Nodaļa šajā pašā vēstulē Galatiešiem, kur viņš uzdod viņiem jautājumu. Tā ir trešā nodaļa, jūs pēc varat kaut kur pierakstīt, pēc tam pastīties, ja jūs vēlaties. To vien vēlos no jums dabūt zināt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Kā mēs saņemam svēto garu, kā mēs tiekam pestīt, kā mēs atzīmstam no svētā gara? Kaut ko darbojoties? Pasaka, nē. Pildot bauslību un likumus, nē. Mēs saņemam svēto garu un atzimstam, kļūstam par kristiešiem, lietojot kādu epitetu, jūs gribat, ticot evaņģēlijam. Noticot labajai vēstī par to, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Tā mēs saņemam svēto garu un tās gars ienāk mūsu dzīvē. Un tad, kad Pāvils šeit saka, staigājiet garā, šeit ir tieši tā pati doma. Tā kā jūs esat garu saņēmuši. Ticot evaņģēlijam. Tāpat tās arī turpiniet viņā staigāt, ticot Dieva apsolījumiem. Un šeit ir tā atbilde, kas man vienmēr ir kaitinājusi, ko es agrāk nespratu, un tagad man šķiet, es sāku drusku labāk izprast, ko Pāvils ir domājis šiem vārdiem – dzīvojiet garā, jeb staigājiet garā. Kā mēs saņemam garu, kā mēs turpinam saņemt garu? Ticot Dieva apsolījumiem. Ticot tam labajai vēstī, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Tam, ko viņš paveica priekš mums Kristu. Un tad, kad mēs to pieņem, tad, kad mēs tam ticam, tad gars darbojas mūsu dzīvē. Tad viņš tajā brīdī mūs maina. Un lai jūs tagad man prasīsiet, ok, kā tas izskatās, labi, ko tas, nu, ko tas atkal praktiski nozīmē. Un te mums jāskatās uz otro punktu, kas mums paskaidros. Pāvils, ievērot, viņš saka, staigājiet garā, lai jūs varētu savaldīt miesas iekārs. Jūs redzat šīs te iegribas. Tas ir tātad piektajā nodaļā, šis pats pirmais pants, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Mums jāspēl, ko nozīmē šis te vārds miesas iegribas. Tas ir otrais punkts jūs lapiņās. Un vislabākais veids, kā mēs to varētu pārtulkot, lai mēs saprastu, kā darbojās šis mehānisms. Ka tās ir pārmērīgas vēlmes. Vārds iegribas latviešu valodā izklausās vairāk tā kā kaprīzes. Bet tas, kas šeit ir domāts, grieķu valodā to reprezentē vārds epithumēja, kas nozīmē, ir svarīgi saprast šo te priedēkli epi. Tā kā mēs, piemēram, zinām vārdu epicentrs. Agrāk, es domāju, no epicentrs, ziniet, tas ir no centru centrs. Visiem centriem centrs ir epicentrs. Bet tad es interesu, pēc grieķu valodā šis te vārds priedeklis epi nozīmē virs. Un es domāju, bet tiešām tas tā, un es paskatījos šodien pat svešvārdu vārdnīcā epicentrs. Un man par lielu prieku, epicentrs īstenībā, tas nāk no seismoloģijas, kur pēc zemestrīces. Epicentrs īstenībā ir tā vieta zemes augšējā daļā, kas ir virs zemestrīces centra, kas ir dziļumā. Ja? Epicentrs ir tā vieta, kas ir virs zemestrīces centra. Ja? Zemestrīces noteikti dziļumā, un virs ir šis te epicentrs, tas ir virs. Un ko tas nozīmē? Epithumija, tas ir šis te vēlmes, kas ir virs normālā. Mums visiem ir kaut kādas vēlmes, dabiskas vēlmes. Un tad, kad viņš apraksta šos te miesas augļus, jūs pavērosiet, tās visas ir normālas vēlmes, kas ir virs normālā. Tas ir normālas vēlmes, bet viņas ir izgājušas ārpus savas normālajām robežām. Un viņas ir kļuvušas par pārmērīgām iekārēm. Tas nozīmē, tie ir praktiski, kad... Nu, pastīsimies šos te miesas augļus, dažus tikai apstīsimies, jā? Miesas darbi ir skaidri, tie ir netiklība. Kas netiklība? Tas ir seksuālā vēlme, kas ir izgājusi ārpus savām normām. Kas ir kļuvusi par pārmērīgu vēlmi, kas ir izgājusi no savas, no savām robežām, kuras Dievs viņai nolicis ģimenē, ģimenes laulības kontekstā, un kļuvusi par pestītājiem glābēkam cilvēks kalpo. Tālāk pastīstieties, es bišķiņu uz leju patīšu, vienkārši dažs tikai izvokšu ārā. Tur, kur ir aprakstīts, pantā, dzeršana un dzīrošana. Kas ir dzeršana un dzīrošana? Ja? Alkohols pats par sevi nav nekāds ļaunums, pareizi. Bet tad, kad viņš kļūst par šo pārmērīgo vēlmi, kur tu saki, alkohols būs tas, kas man sniegs mierinājumu. Alkohols būs tas, kas man sniegs, būs mans glābējs. Viņš kļūst par šo te pārmērīgo epithumēju, ja? Par šo te vēlmi, kas ir izgājis ārpus savām, vai piemēram dzīrošana. Ja? Tā ir dabiska vēlme pēc prieka, bet tad, kad sākās šis te, tas arī saistīts ar alkoholu lietošanu, un tu saki, nē, vienkārši svinēšana un dzīrošana būs mans glābējs un pestītājs. Viņš no savas normālās, no savām normālajām robežām ir izgājis un kļūst par šo pārmērīgo vēlmi, kur tu pasaki, tas būs mans patvērums, tas būs mans glābējs. Ciem varam sakot, no citu leņķi to pasakot, grēks nav sliktas lietas, ko mēs daram. Grēki, ja, tas nav vienkārši kaut kādas sliktas lietas, ko mēs izvēlamies darīt. Grēks, tas ir labas lietas, kas ir kļuvušas par pārmērīgām vēlmēm. Ko tas nozīmē? Ja mēs sacījām staigāšanu garā, tas ir, ka mēs ticam evaņģēlijam. Un tad, kad mēs ticam evaņģēlijam, kā mēs saņēmam garu, ticot evaņģēlijam, kā mēs staigājam garā kā kristieši, kā mēs dzīvojam garā, turpinot ticēt evaņģēlijam. Un ja mēs šīs abas lietas saliekam kopā, ko mēs tikko pārnājam, kad grēks, tas nav vienkārši sliktas lietas, ko mēs darām. Tas ir labas lietas, kuras mēs sākam uztvert kā savus pestītājus, kā savus patvērums. Jā. Kad mēs pasakam, nevis Kristus ir mans patvērums, kas sniegs man visu labo, mans, būs mans glābējs un mans pestītājs un man visa laba avots. Bet mēs pasakam, materiālā drošība būs mans glābējs un pestītājs. Un no tā rodas, kas mankārība, skaudība, ļauna vēlēšana un tā tālāk. Jūs saprotat, ka šī labā vēlme pēc materiālās drošības kļūst par pārmērīgu vēlme, viņa kļūst par grēku. Un pretī, kā mēs staigājam garā, kur mēs pretī šajā situācijā mēs pasakam, materiālā drošība nebūs mans glābējs. Tas nav tas, kas man sagādā visu labu naudu vai teiksim, kaut kādu karjeru vai vēl kaut kas. Kristus ir mans glābējs. Saprotiet, pretī mēs liekam šo te evaņģēliju apsolījumu, kur Dievs pasaka, tu zini, es esmu izdarījis priekš Tevs visu, lai Tev glābtu. Es esmu tik labs, ka es esmu parūpējis par Tevi šajā vislielākajā lietā. Kā tad es Tev nedošu arī to, kas ir daudz, daudz mazāks? Tā ir staigāšana garā, ka mēs ticam apsolījumiem. Kā tad notiek šī te dzīvošana garā? Tāpat kā mēs saņēmām garu, ticot evaņģēlijam, tāpat arī ikdienā, ikdienas soļos turpinot ticēt evaņģēlijam. Šīm pārmērīgajām vēlmēm, kur mēs pasakam, šīs te lietas, kas ir labas, kuras tendē būt par mūsu glābējiem, kur mēs pretī liekam ticību evaņģēlijam, tam, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Kur es saku, mans īstais patvērums būs, nezinu, nevis attiecības vai kaut kādas, teiksim, citas lietas. Nu, vienalga, lai arī kas, kuram nebūtu, jā. Kur mēs pretī liekam to, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā un sakam, viņš ir mans īstais pestītājs. Mēs turpināsim vēl par šo te runāt. arī nākamajās reizēs dziļāk ieskatoties, jo šis ir svarīgs īstenībā brīdis galotiešu vēstulē. Šeit mēs redzam, kā Dievs mūs maina, kā mēs staigājam garā, kā mēs saņemam garu. Jā. Pēc būtības tā Pāvila atbild šeit ir tāda, ka mēs savu īsto paļaušanos un to patvērumu, ja mēs visu kaut kur meklējam patvērumu, patiesībā psalmos vien ļoti, ļoti liela dominējoša tēma ir patvērums, kur Dāvids un citu psalmu autori runā par to, kā Dievs ir viņa patvērums. Tā mešanī brīdī arī mēs gājām uz grēksūdzi, bet tagad ar pirms vakarēdienu mēs varam padomāt, kas ir mans patvērums manā dzīvē. Un tas patiesībā mums parāda, uz ko mēs paļaujamies, vai mēs paļaujamies šeit uz Kristu un staigājam garā, ka viņš ir mans patvērums visās lietās. Vai pretējā pusē mēs varam likt citus patvērumus, komforts, nauda, attiecības, tur var būt daudz kas. Kas ir mans patvērums? Un tas ir vienā pusē tās ir šīs te pārmērīgās vēlmes, kur mēs pasakam, nē, tas ir mans pestītājs, kur es īstenībā pasaku, es neticu, ka Dievs ir mans patvērums. Vai pretī mēs liekam un atgriešanās pēc savas būtības grēka nožēlošana, to, es pasaku, Kristus ir būs mans patvērums. Nevis tas vispārējais, kas ir reāl, kas ir radītas lietas, kas ir labas lietas, bet viņas var kļūt par staigāšanu miesā, jā, kuras no viņām gaida pestīšanu. Vai es pretī lieku arī to, ko Kristus priekš manis ir izdarījis, kuras saka, viņš ir mans patvērums. Viņš ir parādījis, ka viņš tiks labs pret manu Kristu, ka viņš ir mans īstais un vienīgais patvērums. Mēs tagad iesim pie vakarēdiena. Mēs kādu mirkli varam palikt klusumā pārdomāt, pārlasīt vienkārši šos pirmos divus, trīs pantus uzdot sev šo jautājumu. Kas ir mans īstais patvērums? Nevis teorētiski vai teoloģiski, bet praktiski. Kam tiešām man sirds pieķerās, kas būs mans patvērums. Tad būs kāds mirklis, ko mēs paliksim klusumā, un tad iesim pie vakarēdiena. Interesanti, ka šajā te ticības apliecībā, kas nāk no vēstules filipiešiem, mēs redzam arī, ka Pāvils nesaka vienkārši, nu, tagad tur, kāpēc jūs tik slikti dzīvojat? Rīkojieties taču kā kristieši, nu, saņemieties rokās. Paņemiet sev rokā, dzīvojiet, ko jūs tur, ja? Interesanti, ka viņš tā nedara. Pāvils dara kaut ko citu, viņš saka, skatieties uz Kristu, ko Kristus jums ir izdarījis priekš jums. Un tas, kas jūs mainīs. Tāpat kā šeit vēstulē galatiešiem, staigāšana garā nozīmē skatīties uz tiem apsolījumiem, ka Kristus devis, un novirzīt savu skatienu no elkiem kā savu patvērumu, uz to, ka Kristus ir mans patvērums. Skatīties to, ko Kristus ir izdarījis, dzirdēt un atgādināt savu evaņģēliju. Un tas kalpo kā tas motors, kā tas pārmaiņu dzinējs mūsu dzīvē. Arī šeit, šajā te ticības apliecībā no vēstules filipiešiem, viņš saka, skatieties, kāds Kristus pret jums ir bijis dāsns. Jūs teikt, varbūt dāsni pret citiem. Vai jūs varat staigāt garā, tad, kad jūs noticat, ko Kristus jums ir. Un tāpēc mēs to nedēļu no nedēļas gan nākam pie vakarēdien, gan atgādinām sev evaņģēliju, gan arī atkārtojam šīs ticības apliecības, jo tas var būt kaut kur ārā, bet mums tas jāatbūt sev iekšā. Caur pārdomāšanu, caur meditāciju, caur lūkšanu, caur vakarēdienu. Tas ir tie mehānismi, kas dabūna mums to iekšā. No ārpuses kaut kur, ka mēs to dabūnam savā sirdī un ka tas mūs izmaina, ka gars mūs izmaina caur ticību šīm lietām. Ja? Es aicinu jūs apliecināt arī savu ticību ar šiem te vārdiem, kas jums ir priekšā.